بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جل هفته باشركم جلوده. الوصية بالنساء. أبو الله سلزل هفته وصية سنتي سرين نسكو سلوك كروشي بہتر برتاؤ كروشي صحيح معاملہ كروشي تنکا خوش دھرون جی وصیت. اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہو تو عاشروہن بالمعروف تنچے سری معروف نے بھلے طریقہ پر بھلائی کے طریقہ زندگی گزرو. ابو اللہ کے انی دوسرے آیتے پہ سامنے لے تھے کہ اگر یہ کام زیادہ نلجو اٹھے تینچے تر انصاف کر کے لازم یعنی ضروری. لیکن تے باوجود اللہ تعالیٰ ایک طرف حکم کا تھے انصاف کرا برابری کو معاملہ کرا، لیکن تے باوجود سامنے لے کہ تمہیں مکمل انصاف مکمل برابری کرو سکو جانا ہرگز کرو سکو جانا. میں دو قسموں سے برتا ہوا سمجھا، ایک ظاہری معاملات بھی تک کہ ہم کی اختیاری چیز تھی جو گیا نہ ہو یکساں طریقہ پہ دھرو گے، یکلا کم یکلا زیادہ کرو جو کونا کتلا خرچ دے دا دوسرے کون کتلوں کا خرچ دوں گے، کونا کڑے کتلے تھی کتنی رات رہتا دوسرے کڑے کون ٹکٹ رات رہا ہوں گے ہیں اعتباران جو بنتے ایسے لازم ہے جب میں برابری کر سکتا ہوں. لیکن یہ کون سی چیز ہم سے اختیارات کرنا ہے محبت تیب تو ہمیں برابری کر سکے نا. یہ تفصیلات ایسے یہ مختصر کرتے بڑے، لیکن حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانتا کہ استوصوا بالنساء خیرا. ابو اللہ کریم نکے تعلقات صحیح تعلقات بہتر سلوک کر کی وصیت قبول کرا تمام کو عمومی ہو کر تمام اولیاء بالخصوص اپنی جو کہتے یہ ازواج یعنی مل جو تینچے سے نکو سلوک کا اولیاء سے نکو سلوک جاری رہ لو ترین گھر جو کہتے ہیں جنت سے نمونہ رہ لو. اگر گھر کا جو کہتے ہیں اولیاء سے سلوک نکو رہنا ہے تینچے گھر تو تے گھر جو کہتے ہیں دو دخواہ سے نمونہ رہ لو مانو صحیح طریقہ نا پورا عام طریقہ پر خوش اور آرام سے گاؤں کر سکے نا ناممکنات بھی تھا سب جو کہ دے جے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہلے ابو اللہ سے نکو سلوک کرا بہتر برتاؤ کرا صحیح معاملات کرا ان کا خوش دھرنے کی کوشش کرا. اگر ہیں معاملات اگر امت مسلمہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پیش نظر دھروتی اللہ تعالیٰ کو حکم سامنے درون عمل کرتی کہ آج ہی نتائج سامنے دے. آج ہم کے ملکہ اب تک دور اس کی ضرورت ہے, ہم کے ملکہ تک کھلا کہ اسلام بارات, مسلم پرسنل لا بارات, مسلمانہ بارات, کہا سا چنچی عزائم سے کہا چاہتا چکن دے سے خالی ایک بہانہ, ذرا گرو چکن دے سے ہم کے دل میں ایک بہانہ مل لو کہا لاؤں کا حل کہ ابولیا سنگھ نے کچھ برتاؤ مسلمان کرنا کہیں کا بلا ہو جائے طلاق دے کر کہیں کا کوئی ظلم کرتا تو پھر سے صحیح اپنے نہیں لیکن ہے غلط کون ہے اپنے غلط کون ہے. آج امولے جو کون دے دے اپنے ابولیا سے میں غلط سلوک کروں جان کدے اسلام بدنام مسلمان بدنام کہیں جو کہ چند مسلمان کہیں بھی چیز ہو سر جینے پر گنے تھا અને ઇસ્લામે પર હારતા અને ઇસ્લામે બદનામ કરી કોશિશ કરતા હાલાંકિ ઇસ્લામી તાલીમાત તેની પર વાજે કહેલા તેની સામે સૌ ચીજો સફાઈ થઈ અને અમલી બતાવ તેની સામે ધરોતે તરી કે એક મુસલમાન અમલો એક આપણી મેલિયત અમલિયત કા સલૂક કરતા કા બતાવ કરતા કે સમજે સામે એ તેની સામે એ તેની તેની જોખમ ઇસ્લામી કે ગર્વિદા જાય લેકિન તેની સામે આમ કે મામલા દેના આમથી નાવદેચો અસર તેના પર પડના આમથી રોજાચો અસર તેના પર પડના મામલાત આમથી અખલાક લેન દેન બર્તાવ જે કોણ તો સુલુક અને મામલા આમી દુસરા જની કરતા હો તેજે અસરાત મુરતબ હોય તેજે માંચા કરીબ હોય તેજે હેકત જો કોણ તેજે અગર અબુલ્યાત નામી મીકો સુલુક કરતા હો તેજે જો કોણ તેજે હી નોબ દેતી ના બહરાર અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ کہ استوصوا بالنساء خیرا ابولیا سن بہتر ان کو سلوک کر کے وسیعت قبول کرا کہ کا قبول ابولیا تک ذرا سی چڑاپن آتی انتی فطری چیز تھی کہ کہیں کو بسکے تبھی تھی مزاجی چیز تھی فائنل مرا تھا خلقت مل رہی ابلی پیدا کروں گی نہیں بری کے حرام بر پچی جو کون دے تھے یہ حرام پیدا کروں گی انتے بری کے ہار واپرے گا رہتا ત્યાં સીધા સીધા ગલન તૂટી જવા માંડેલા વહી સાંતા કે વહી સંબંધ જતા કેળા જુકન દે છે બરી રીતે તો પડલો હિસ્સા સગલે સીના બધા જુકન દે છે પડલે હાથ જ્યાદા ટેળા હતો તે જન પેદા કરું ગીલી અબુલી એટલે તો મિજાજ કીધો ફિતરત કીધી હતી જરા ગુરુ જુકન દે કાંઈ તો માં પર કાંઈ આપણી મિજાજ દાખલ નહીં તરી અમી જુકન દે તો બરદાસ્ત કરતા કરે અમલાચે કામ દે ઘર તો સુકૂન ચાહતા હું તરી ابولیتی بات چیزو بد مزاجی بات جو کون دے جے ذرا سخت مزاجی ذرا دین ذاتنی جو کون دے برداشت کروں گا تیرے گھر کا ماحول نکو رہا تھا کہ اگر ہمیں برداشت کر لیں گھر برداشت کر لیں تو نتیا کا لوں جی نتیا گھر سے لڑائی لوں گھر تو سکون ختم ہو کہ پہ جہاں تک چکی میں ہوں اگر تیرا سیدھا کرو تو لو تو مل دو ہار کتنی طرح پر آکڑے کر رہے تھے سیدھا کرو گے تو پیچھے کرتے ہیں સીધા કરજો ને તે કે જે ભલાય વાકડે રાહુ અંતર હશે ને અને અગર તે કઈ ઈચ્છિત સોલ તે વાકડે રાતે લે લેકિન કે હાડ વાકડે રહોન અને આ બુલી જોકો દે વાકડી વાટે તેજે સરી તેજે તકત જોકો દે મામલા કરું તુમી મોહબ્બતે આપણે જિંદગી જે ગુજરાન ઘણું હતા તો બહેતર તરીકા પર તુમતો નિભાગ હતો તુમતે અંદર જોકો દે હે કોણ તો ફૂટ પડું છે ને નાઈ ચબાકી રહું છે ને દુશ્મની રહું છે ને અને સહી તાલુકાત હશે અગર હાથ જાપના પડે નથી જાપના પડે પકડ કરું છે ગરી ગલોજ કરું છે હાથ આખડું છે મારામારી કરું છે કોપાતું ઉધાર કરું છે ભોર ભાઈ અખ્તિયાર કહેલે તેની મજીદ પ્રકાશ ચડા પણ ફિતરી એતબારા એ ચડા પણ બાકી જ્યાદા રમજે બી એ ગવા તમે વાપરો તો શરૂ કરજે અને કહેતા સુરત જોગણ લે બહુ સુકૂન તરી કે ઘરે રાહું કર શકે ના તારસર જો કદાચ વાકડે પણ બાકી ધરો છે અમે તેને ફાયદા આપણું છે પલક પૈન તો વહીન તરત તો હું લમ્ય દલ આવત તારસર અલ્લાહ કે સાંભ સાંતા એ વાકડે પણ બાકી રહો લેકિન તુમી આ ભૂલ્યા છે નિકો સલૂક કરો મજી વસીએ તુમે કબૂલ કરો અલ્લાહ તને બીજી વસી હતી કે તે વાકડે પણ દૂર કરું દે તે મામલા ખરાબ નું એ તો દૂસરી એ તો હિંદા કા ખરાબ ના છે મામલા એ હદી શકતે વજાહત ના દૂસરી રિવાયત હતી મુસ્લિમ શરીફ થી કાંધા આબુલી બરી કે હાળા બન સહી કરું ગયેલા તકા તો તોડું તોડું મળ ગયું અને તે વૈનિષ્ઠમ તબ્યા અગર ઈસી તેન ફાયદા અખલતા ترین کی چراپن باقی ہاتھے تین تو فائدہ ہاتھے رہتے رہو اور زندگی صحیح طریقہ پر گزرتے رہتے رہے. یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہوتا ہے کہ حکم مضمون کہ ہر چیز جو کون دے جے تو دیکھا شریف سیدھا کرو سب جنا بھی بڑی کے ہاتھ واقعہ ایسے لے واقعہ کر واقعے دروازہ کا سیدھا پن دے اگر تک سیدھا کرو گے نا جو کون دے دیکھا توڑ تو لو چار سب جو دے دیکھا واقعے دھرو نا تین فائدہ آخر اگر تو توڑو ہوتے رہو تین توڑ تو لو سیدھا کرو ہوتے رہے توڑوں گل دے لو اور یہ توڑ کا ٹوٹ کے بلنگ کا کلا وہی وقت رہا تلاف ہوا نباس آنا تلاف جی بھائی جو بند ہے ناخاد الفاظ ہوں گے انتیم جو معاملہ الگ ہوں تاکہ تلاف سے کوئی بھلی سے مسائل ہے کہ مختص وقت کا دوں گا پورا وضاحت ان تفصیل بیان کر سکے نا اور یہ لگت کر کے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو محبت تفصیلات سامنے آ چلی اللہ تعالیٰ کا تم کا سما کو انہیں بہترین سراست دی وصیت پر عمل کر کے توفیق عطا کرو اور گھر تو ماحول ہم سے سما تو جو کہ دہی پرسکون اور مطمئن رہو
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.